Euskera hobetzen tartea.
Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.
Euskara hobetzen tarteari hasiere moteragoaz eta hementxe Adolfo Arejita daukagu zeregin horretarako, badakizue guztiok euskaltzaina eta baita Labairu Fundazioko kidea dela. Egunon, Adolfo.
Egunon, Olibe.
Bueno, elabarri baten izenburuagaz hasiko gara. Bizitza nola badoan. Itaun hau da, bizitza nola badoan ala bizitza nola doan. Niri belarrire bigarrena. Bizitza nola doan.
Bai, bai hori zehalan da. Bai, sistema bi dagoz euskeran, baina azken baten hau gramatika lantzen danean edo gramatika zehaztasunak emoten direnean ez da sarritan aitatzen edo ez da behar dan moduan zehazten noiz bata eta noiz bestia. Da, hau arrore torrizat puntua hain zuzen be, ba, Nagore Etxebarria hor lehen Labairu Fundazioko eta orain euskaltzen diko teknikari danak, testo zuzentzen ibiltzen da, ba, mesu bat bieldu ustalako, da. Dinoz, Adolfo, unibertsitateko irakasle batek idatzitako lan bat zuzentzen abil eta askotan dakarren egiturea da urrengo hau. Egon badagoen arren, noizean behin etorri badatorren neska eta olako, gizta. Da, dino, eta itauna da zeintzuk dira aditz sintetikoen mugak galdegai zereginetan, ezta. Bueno, zeintzuk diran aditz trinkoa edo aditz sintetikoa darabilgunean, noiz ba hori sartu eta noiz ez, aditz horreri indarra mongurizako nean, ezta. Bueno, arterago behin oz, aitatu izan dugu hau, hain zuzen be, dalako edo badalako, edo dirala edo badirala atzizkien kontuan, ezta. Da, erara jatorte pixka bat, hain zuzen be, itxaro bordak euskaltzen diaren sarrera itzaldi egin jobanean bere novela bat aitatu zen eta izenburu hain zuzen be irakurri dozun hori da, bizitza nola baduan, bizitza zelan doan esango gendukegu, ez badoan, ez, hau iparraldeko eta iparraldeko euskera modernoan garatu dan erabilera bata adistrinkoak indarremoteko beti bagaz markatzea, bagaz indartzea, ez da. Kontua da, egoaldeko euskeran eta iparaldean betradizinoz, baieskakoa aditz nagusia danean esaten dugu bada edo ez da, edo badabil edo estabil, edo badago edo estago, edo badaroa edo estaroa. Baina menpeko esaldietara subordinatuetara gatozanean lege hori ez da bardin beteten. Ez dago zertan la hori sartu hainbat eta hainbat esalditan, ez da? Salbuespen bakarra da, noiz ba hori sartu baieska da, honek esaldi kompletiboetan, ez da? Zaten, dinodanean kasurako, badakidala uste dut, edo badatorrela esan deustie, edo badaukala susmetan dut, oza, ba atzizki hori kompletiboa danean, baina zaten baterako adverbiala danean, ba, ez dugu sartzen, zeta batareko erre esaten duguna, me he caído segun benia. Ba, banatorrela jauzinaz ez dugu esaten, zeta dugu natorrela jauzinaz.
Natorrela jauzinaz, ala.
Edo, zaitut ikusi, banoala espada, noala ikusi zaitut, ez da.
Hori da, bai, bai.
Edo, dabilela jasoten jakoz jenteari, ba, ez beharrak edo zerak, ez da, dabilenari eta dabilela. Bueno, eta bardin kausaletan be, normalean ba hori ez dugu erabilten. Segaitet dinotzazu hori, ba, dakidalako dinotzut.
Hori da.
Ba, dakidalako esan behar da. Hori da, ba hori sartzeko moda hori, edo kutsadura hori, zelan bai esango neuke, sartu da esaldi nagusiko sistema eroan dogulako mende perpausetara behar izan barik. Daukadalako, emoneike, esango neuke, daukanak emoneike, daukadalako emoneike, badaukadalako, ba, ez da beharrezko ba hori. Hori esatera nator, ez da. Eta Bizkai Irratian egin zuzen be, ondo esan da dago, hor dabilen entzuten dan zertxu bat, eslogantxu bat, Bizkai Irratia, dabilen harria. Ez da esaten, badabilena, ez dago preminarik ba hori sartzeko. Baina orain, ez da euskara landuan, kasetarien artean, edo irakaskuntza munduan, nik esango neuke estilo liburu batzuetatik, gramatika batzuetatik, sakatu deutzagula, geure hizkuntzari, ba horregaz pentsatzea, ba, euskera dotoreagoa edo apainagoa edo liluragarriago egiten dugula, ba ez, ezta. Dabilen harria eta erlatiboetan be, bardin esango neuke, ba, dakienak daki, ez dakienak baleki, ezta, ezakera baten. Eta zehar itaunetan interrogatiboetan be, bardin, itaundu iozu, ea dakian, ia dakizen, ea dakian, ezta, ea badakian, ezta preminezko. Bueno, hori zazan puntua, gai luzea da, baina atzera nator ba lengora, ezta, larregizko erabilerak, pizka bat baztertzera egin behar dugula, eta azken sareetan ikusi dudan bat, apuruet barregarria, iruiten jatelako ba horregaz aditza kargau behar triste hori, ezta, badirudi badagoela itanoa bizi berritzeko nahia, eta horregatik da garrantzitsua ekartea. Hau da, Udak unibertsitate baten, badirudi badagoela. Beste era batera esango neuken, ezta? Itanoa bizibarritzeko nahia dagoela dirudi, eta punto pelota.
Ederto baten, bueno, ondo azaldute geratu dori. Ezakuntza ezagun batek esana, abadearen lapikotxea, txikina, baina gozoa, ikaskinaren lapikotoa, handia baina arroa.
Bueno, ikaskinak ja, libe, ja, aldendu dira gure artetik lengo behargintza horretakoak eta abadea pe uste dut gero eta urriago dago zela.
Baina esa ere hor dago.
Baina esa ere da azken baten, ondo bizidanaren, kalidade honean bizidanaren, eta bizimodu tristea edo gogorra, latza daroenaren arteko diferentzia. Iatean, janarian, zelan bere izten dan. Eske, koplau, arratialdean, izango neuke, dantzakopla modura, zean urin eta arratialdean, ba, aspalditik da, torrena dala, eta kantureroan dabe oraintzu, eta bizka irratian entzun eban, da, bietan esaten eban, lapikotxoa. Eta, ba, lapikotxoa bietan, interpretatzeak, ez ditu, banatzen, ez dau kontra jartzen, zelako lapikoak diren, bata da, lapikoa undia, eta hor sartzen da, ba, baiateko bastoa edo danetarikoa, ez da? Da, lapikotxea, bal, esan daiteke lapikotxua, lapikotxea. Eta lapikotoa, bada, lapikotzarra, edo lapiko nausia edo esan geinkena, ez da? Hori da, ez da? Hori da diferentzia. Eta horren atzean, ba, esan behar dut, ja, txe hau txikitasun adierazteko, ja urritzen doa, batez be, sartaldean, Bizkai eta sartaldean. Beste izkeretan, oraindino biziago dago, zenbat eta ekialderako biziago. Eta to, hori, haunditasun adierazteko justu, ba, sartaldeko euskaldunok darabilgu. Zaten baterako lapikotoa, ba, lapiko haundi esateko. Baina esaten dugu baita be, gizatoa, edo gizontoa, gizona haundi esateko, edo andratoa, mujerona esateko, edo neskatoa, edo mutiltoa, eta umetoa, ez da esate baterako. Zelako gizatoa zane, bera bau, Vitoriano Gandiagari batu neutzen aspaldi, edo zelango andrato egindan gero gure alabea, ez da. Edo ume txikia gaitipe, hau, geure semea, ba, ondino, zeila beteko edo txikitsua zanean, musikako areatzak, auzoan entzun eutzan, ikusi umetxu eta, ba, gure umetxua, zentan, eta erantzun eban andra horrek, hori ez da mutiltxue, hori mutiltoa da.
Mutiltoa da, bai, hori asko erabiltzen.
Hori diferentzi hori ez da, mutiltoa eta, eta polita da, eta, da sartaldean, da esatu batareko, orozkon batuera, ba, eskueba, batzuk egiten da betxikitsua, eta holan fintxua, eta beste batzuk ostea, bezkutzarra, ez da. Ba, zelako eskutoak ditu gure umeak, ez da. Eskutoak, eskun, bai. Edo, burutoa, bai, burutoa. Begiratu eban hau legoaldirena da. Begiratu eban deia etorkion alderdirantza eta bere buruto lodi iguingarria uretatik aterata ugara saizo bat ikusi eban. Ugara saizoa bat, dana burua da bat, ezta. Mantartoa, hau getxon batutakoa da. Mantarra, hau da esango zapia, baina mantartoa lonasko saku bat izaten zan. Hau, euskal dialektologia korpusean euskal zaindiarenean, ezta. Bueno, eta gero hortakoak, batzuetan, gure idazle, batzuetan, to eta tzar biak batera behikusi ditut, esate baterako ba Inibarro eta Juan Mateo Zabalak honek Bizkaia Sartaldeko idazleak ziren eta Lapurtotzar handiak bideetara urteten daukienak, bueno, gerra osteetan eta gozea eta dana behar izan egon Lapurtotzar handiak bideetara urteten dakienak. Edo ikusten dituz lapurretak bestiai erneriko guzurtotzarrak eta jangoikoa da gizan osterentzako pekatu eskerrak, ezta. Bueno, eta adjetibo batan be, baina pekatu handitotzarrak, edo persona bat aile esateka nagia undia dala esateko nagitotzarra, edo olakoak oso zerak dira. Eta txe txikitasuna ez dugu erabiltzen, baina esate baterako, ondino be, esaten da, leku batzuetan aitaxea, aitaxea aitaginarra esateko.
Aba, edo,
edo amaixea,
amaixea da,
amaginarra esateko. Gero, orain hartoa esaten dana, Ameriketatik etorri zenaren lekuan, lekuan lehenago egoan beste harto moduko eskasago bat. Eta horreri esaten deutzien hartatxea, mijo, gaztelaniaz. Eta gero, hartaburuaren txorokilari esateko, ba, burutxea, hori nik esaten dut, zup izango duzu.
Bai, bai, burutxea, bai, bai.
Burutxea, gero sugarri zatoanak esaten dira. Horre xe kontu guztiak lide.
Ederto baten, bueno, etoin, hau berbia bai gure dote Adolfo, ose, asko entzuten da, eta aporbetaz tertzia, tertzio. Tertzio berbea dala eta bai ardun dugu egun honetan eta bate baino gizote nahi batu dugu, ezta?
Bai.
Eta horren ganean be, euskera hobesaleren batek zeu zertxo ba, bialdu dutzu, ezta? Tertzioz,
bai,
tertzioz.
Izan be, tertzio edo tertzioz edo tertzioan, esate baterako Bizkai Sartaldean erabiltzen dugun batez be denporearen gora beran, ezta? Baina, ondarrutar batek bialdu eustan oraintzu, Imanol Ibaibarriaga Urkiri jaunak olako zalantza bat. Zalantzana bateaz nabil, eta ez dut informaziorik aurkitzen dino. Bakarrik, Bizkai euskerearen jarraibidea, hau labairu katera genduen aspaldiko liburu bat, bigarren pausuak liburuan, zeko tertzioan azaltzen da. Da dino, guk, kontua da ze, guk ondarrun, ere tertzioan, zure tertzisun, zure tertzisun, erabilten dugula, bardinak dira tertzio horren esangurak. Eta bueno, kontua da, ba, erabilerak esangura diferentea eta gozela hori, eta tertzioa erabiltzen da ondarrun eta esan degun Bizkai ekialdean eta Gipuzkoarantz neurriaren esanguraz, ezta? Neurriaren leartibai deba leniz eta hor, ezta? Da, Eusebio Erkiaga Lekeitiarrak esate baterako de, dakar esaldi hau, bere beste aldeko norbaitek barruna beharko eban haren tertzioko lepokadea. Haren tertzioko, haren neurriko lepokadea, ezta? Bueno, zeren tertzioan edo zenbateko tertzioan hau egitura ugaria gain zuzen be, ba, Imanol Ibaibarriaga gaita aitatzen deuzkuna, eta klasikoen artean honen ereduak topau ditut, ez da ugaria, baina topau ditut batez be, gure Mogel Markinarraren idazle haundiaren esaldi batzuetan. Dotrina liburu baten dino, geure gurasoaz osteruntzien, onrauda iguzala, beste zenideak bakotxari jagokan, tertzio ero ereduan. Osa, zenbat eta urraukoa izan, aita, aitita, muma, ba, horrek urraukoa dozuz, horrek maiteago izan behar dozuz. Ta. Edo, bere fabula alegi baten be, egarri zan Mikearen alegian dino, egarritu zan Mikea, ta urten eban urbila. Eldu zan iturri sakon batera, nun egoan, nun edan ezin eukean. Ikusi iban alboan norbaitek urez betetako, ekarri iban galletea, galletea da, olako ontzi bat, baina sama luzeduna, orduan sartzen erresa estan, ez da? Bueno, eta zeinek ezeukan urik, berak hartu eikian tertzioan. Osa, berak bere pikuegaz esan ailegetan ura egoan lekura, eta orduan ernegauta egoan, ez da? Bueno, berak hartu egoan neurrioan, ez da? Jaiotzeari, bueno, olako asko, bueno, hori da bat, eta bestea da, ba aurreko asteetan erabili izan dugun, ba tertzioan denpora arloan daukaguna, ezta? Gitxi gora berako aldia esateko. Labairuk dakarzen adibide batzuk aitateko, gaueko amabiak edo tertzio horretan helduzan etzera, ezta? Amabiak edo tertzio horretan, gitxi gora berako ordua, eh? Ordu erdi tertzioan, txabolatik ni urtenik, Bueno, ordu erdi tertzioan, ordu erdi gitzi gora bera, ezta? Bueno, tertzio sasoizetu, heldu, tertziorako etxeratu, eta olakoak, ezta? Zenbat urte inguru esateko, zenbat urte tertzio da. Honek dira, aipatu izan ditugunak lenguetan. Baina, ara non, tertzio erabili daiteke. Edo, gitzi gora berako denpora aldia adierazteko, baina baita be, neurria adierazteko. Oso politatira, literatur gintzarako bai bata eta bai beste alibe.
Ederto batean. Bueno, erandio txorierri etedan, hementxe eukidugu gora beria, eta dan ez etedan. Zer esan gehinkonen ganean, erandio eta txorierri. Zazoi baten izan zala, ez da?
Administrazio mailan erabilten dan txorierri da gauza bat, bat ez datorrena, txorierri alde hau, oin baino euskaldunago izan dan, batez be gerra aurreko garaian, hau da industrializazioak hain jota, esegoan denpora horretan, askoz beharria euskaldunagoa esan txorierri osoa. Eta orduan, hor, hausia sortu da, ze apur batez zutu edo, mindu zan gure Pedro erandiokoa, hain zuzen be, ba, herririk biztan letzuena, ba, derio dala, ba, ez jaunak. Erandio da, eta arrazoi santua dauka, ze erandio txorierri zatartzen espada, ba, esango neuke ez dagoela txorierririk esateko moduan. Ze gero sortu da, arrezkero beste administrazio gora berako bat, ba, Uribe Kosta deitzen dana, eta hor sartu gura dabe, edo sakatu gura dabe. Baina bai, erandio eta bai loiu, eparkatu, leioa bera be, neurri handi baten, gehiago dira, asua eta hori dan hori, gehiago da, ba, txorierri, beste eser baino, ez da. Bueno, kontua da, berbara etorrizat puntu hau, ba, eta akordura etorrizat Paulo Zamarripa gerra aurrean idazle haundi izan genduana, Bermeon egon zan, abade, luzaroetan, baina zan sondikarra, eta orko asua parteko hortakoa, da euskera zoragarri eukan, askueren laguntzaile haundia. Da berak, badauka, euskeraren estilo liburu polit bat, Manuel del Baskofilo, gero argitaratu izan dena, baina 1916an aterasan eta gaztelaniaz dino. Txorierri, lo mismo que Arratia, es una comarca compuesta de varios pueblos. Esta, la de Txorierri, se compone de los nueve siguientes. Deusto, Erandio, Lejona, Lujua, Laukiniz, Gatika, Derio, Samudio y Sondica, y según algunos, Munguía también forma parte de esta comarca, resultando en tal caso que son 10 los pueblos que la componen. Begira, gerra urrean gagoz,
Gerra urrean.
Mila behatzion damaseian, mende bat, oindala mende bat. Hori izan da, tradizioz txorierritzat hartu izan dana. Itxasontik, barrurantz gatozela, Leioa eta Samudio bitarteko herriak. Lezamata larrabetzu aitatu bestire egiten. Aldi horretan, ezego zanda, nik hori gero be, Ander Manterolarita entzunda deukotziet eta Mikel Zaraterite. Horreke, lehen be, ostaz-ostaz izan da Lezamatxo hori herri, eta larrabetzu sekula bez. Ni badagi gero gerra ostean, danak sartu ditugula, saku baten, eta orain mankomunitate horregaz, badanak datozela, ba, soka baten dantzan, ezta? Baina, Deusto, segaiti izan txori herri. Ba, Deustu, Bilbok 1925an iruntzi eban arte, Deustu udalerria zan. Eta Deustuko ibarra, tomates de Deusto reaio izan da, hori zan, zoragarrizko ibar emoitzua emankorra ez da, eta hori be txorierritzat ez da. Bueno, non dago gaur txorierritzatearen giltza, bezango neuke udalerrietan baino gehiago dagoela auzoatan. Da, auzoak tradizioz izan direnak dira, zate baterako Mungiaren kasuan, ba, atxuri parteak lotura gehiago eukidau. Edo, Lauroeta gaur egun, da, Loiu, baina lehen zan Erandio, da beti izan da txorierri, ez da? Erandio be, ibai, herrio kontrako paraje apaino, barrualdekoak, esan daigun, Astrabudu, Goierri, horrek, txorri. Hau da, Unberen ostean iparraldeantz dagoan laukarizko auzoa berabe, lehenago zan txorierri. Bueno, zan daigun bereiztu edo banatu behar ditugula, ba, zein dan administrazioak ebatzi dauena, mankomunidad del Txorierri, eta zein dan tradizioz ezagutun duan Txorierri.
Hor, kontu eda, berak Pedrok beran ezia eta beran hori pentseko dugula, edo, bueno, Txorierri zat emongo dugu.
Bai, haipu bat dino, gure ama sanaren askasiak, dino, asua ingurukoak ziren. Txorierri tartzat eukien euren burua. Eta era berean erandiotarrak be sentitzen zira. Sasoi aretan, erandio Samarriparaino heltzen zan. Nik, Samarripa dago hor zetsu bat edo baserri bat. Naiz eta gaur egun Samarripa baserria loiudan. Eta gure amumaren baserria Samarripa kilometro batera egongo zan gitzi gura bera. Ezta? Hori da kontu, ezta? Bueno, esan degun, ba, enekuritegia berantzasten garenean Txorierrian sartzen garela, ezta. Eta gero dago zor errefrau batzuk eta atzeko programa horretan bere dago asko ere indagitziko jo aitatzen dauen Derio Zamudio sondikata loiu, baina beste berzino batzuetan erandio besartzen da soka horretan. Ba, hartu daigunera zabalean. Eta ez, administrazioaren...
Horregaitxik, ontzat emongen duzen, Pedrok esan dakoa,
ba, eta... Zurri bilizinen, zurri bilizinen.
Ederto baten, ba, Adolfo amintzitziko dugu, denporea joan da gaur be, igerri emarekan eda. Ba, ba. Eskerrik asko,
vale,
datorren azterartea. Mila
esker, entzuleak posigelditu bat lira, bagu, hobeto.
Ba, eskerrik asko.
Euskerea hobetzen tartea.
Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana. Bizkaia Erratia.